Salam Ibu Petiwiku, gak close semua. Umum maklum, 5 bulan 6, 2021, Yang Berhormat Datuk Amar Douglas Ugak Embas, Menteri Pemerintahan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, gak mengisytiharkan bahagian Kapit, Jagam Daerah Telang Usan, gak bahagian Miri sebagai kawasan kawalan penyakit African Swine Fever atau penyakit demam babi Afrika. Keputusan I, Nigi Beh, Petaah, berita lalu, idak babi matai disyaki buyak jangkit penyakit demam babi Afrika gak kabuputan nunukan jegam kerayan. Penyakit demam babi Afrika I kena menyebabkan kematian 100% gak babi goon atau babi wak nida. Penyakit demam babi Afrika I saja tahan gak faktor persekitaran jegam senang berjangkit jegam kawak merebak. Setakat I dibebasin bak mencegah penyakit I. Selain in, cara-cara wak berkesan bak mencegah penyakit ih jaga menak kawalan ketat gak ladang babui wak nida telur. Sai-sai kelo wak bay mida babui, kak alu tujuh sisa bak kanan gak babui wak ida telur. Selain in, kak alu telur pingah babui tudip atau daging babui jaga produk babui wak benelai men luar atau benelai melalui atas talian keluar men kawasan wak dikawal penyakit demam babui Afrika. Sai-sai apida babui disarankan bak melapau sekiranya bayi babui matai jagam bayi aktiviti haram pasal daging babui atau macam-macam gay produk babui gak pejabat baitaina bahagian wak terdekat atau WhatsApp pun nombor 016-2-4-0-1-1. Selain in, sai-sai kalau wak pida babui mesti bak selalu mucuk ladang atau kedau babui untuk membasmi kuman. Ucuk bak basmi kuman gak biah telur apabila bah menaban haiwan atau produk haiwan. Arab semua babui wak nida mesti bak kenurung degen kandang bak mengelak menkontak segak men babui kik. Kak melaut ladang babui akik atau madak sai-sai masuk pun ladang telur bak mengelak men nelabi penyakit demam babui Afrika I. Sai-sai wak mida babui gagal dari susut arahan I barang-barang serta jagam haiwan wak nida akan buyak rampas jagam buyak lupus jagam kawak dibe tijuh pampasan. Sekiranya bersalah akan buyak denda di bawah seksyen 351B Ordinan Kesihatan Awam Veterina Ulan Belas Ulan Puluh Ulan. Denda sebanyak RM1,000 Malaysia. Akan nadin kesalahan bila sai-sai pigi haiwan atau produk haiwan masuk Sarawak tanpa permit men pihak berkuasa veterina Sarawak. Jagam in kawak, sai-sai didapati bersalah akan buyak denda tidak melebihi RM50,000 Malaysia atau penjara debai lebih 2 tahun. Ingin bak susui bahawa Sarawak I agak bebas men penyakit demam babui Afrika. Daging babui wak jenaja gak pasar kawak dijamin bebas men penyakit demam babui Afrika ih jagam kawak selamat bak kenanan. Penyakit demam babui Afrika ih kawak dah baik akan menjangkiti gak sesama manusia. Sekian, terima kasih.